У панядзелак 8 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Сёння на значнай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца дажджы, месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра днём ад 20 градусаў цяпла на захадзе да 30 на паўднёвым усходзе.
Што дзе ў Беларусі?
У горках адбудзецца суд над Дмітрыем Шухраем і Іваном Шылам, якія прыехалі да сцен калоніі падтрымаць зняволенага лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча.
У Гомелі на стадыёне «Цэнтральны» пройдзе матч 20-го туру вышэйшай лігі паміж футбольнымі клубамі «Гомель» і «Мінск».
У Мінскім палацы мастацтваў па вуліцы Казлова працяг дэгустацыі мёду ад айчынных пчаляроў, а таксама іх калег з Украіны, Башкірыі і Горнага Алтая.
Там, дзе нас няма.
У Казахстане стартуюць міратворчыя вучэнні «Стэпавы арол 2011».
Летняя школа для студэнцкіх лідараў з краінаў СНД адкрыецца ў Азербайджане.
Таксама ў гэты дзень.
У 1899 годзе амерыканскі вынаходнік Альберт Маршал запатэнтаваў халадзільнік.
У 1907 у Менску заснаваны чыгуналіцейны завод «Гігант». Цяпер станкабудаўнічы завод імя кастрычніцкай рэвалюцыі.
У 1919 годзе ў часе польска-савецкай вайны польскія войскі занялі Менск, які перад гэтым пакінулі бальшавікі. Акупацыя працягвалася па ліпень 20-го году.
У 1932 у СССР дазволілі жанчынам працаваць на шахтах.
У 1974 прэзідэнт США Рычард Ніксон заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з Уотергейтскім скандалам.
У 2000 годзе вучоныя Вялікабрытаніі, США і Італіі афіцыйна заявілі пра пачатак вопытаў клянавання чалавека.
У 2006 годзе Беларусь усталявала дыпламатычныя адносіны з Рэспублікай Чарнагорыя.
У 2008 годзе пачалася расійска-грузінская вайна.
Ёсць нагода.
85 гадоў адзначыць сёння Аляксандр Надсан, беларускі рэлігійны дзеяч, апостальскі візітатар беларускіх католікаў у эміграцыі, дырэктар беларускай бібліятэкі і музею імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Нарадзіўся айцец Надсан, сапраўднае прозвішча Бучко, ў 1926 годзе ў Гарадзеі. Быў сябрам СБМ і беларускай краёвай абароны, ваяваў таксама ў Італіі і Францыі. На святара быў высвечаны ў 1958 годзе.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Чым мы будзем бліжэй да Бога, тым будзем бліжэй адзін да аднаго». Гэтыя словы з пажадання айца Надсана беларусам.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.